lyssnar till Lina Radio. Det är den som vackra selan.
Många tack, Pater Dominik, och tack till er som är kommit. Jag föreslår att vi börjar med att be en bön. Så vi kan resa oss kanske. I Faderns och Sönnens och den helige Ons namn. Fader vår, du som är i himmelen, heliget varde ditt namn. Kom med ditt rike, ske din vilje som i himmelen så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi och förlåter våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. Till dig Maria, full av nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnor, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Helige Maria, Guds mor, be för oss syndare, nu och i vår dödstime. Amen. Helige ånd, kom och upplys våra hjärtor. Öppna vårt hjärtes öre för ditt ord, så vi kan motta Kristus som kommer till oss och låt ham förnya våra liv till din ära och i tjänste till varandra i din kyrka, ved ham Kristus vår Herre. Amen. I Faderns och Sönnens och den helige Ons namn.
Amen.
Så vi står akkurat innenfor advent. Om litt så feirer kirken første vesper, og vi begynner det som er forberedelsestiden til jul. Og på en måte så er det kanskje det liturgiske mysterium som vi føler vi kjenner best, fordi det er en slags ikonografi i julen med bilder, med sanger, med tradisjoner og symboler som er inderlig velkjente og kjære. Og selv i vårt veldig sekulære samfunn så er det noe med julens bilder som er blitt værende, nettopp fordi det er så bekreftende og så nært og så kjært. På den andre siden så er og forblir julen et stort mysterium. Og det jeg vil forsøke å gjøre i dag og i morgen, det er å reflektere over hvem det er som kommer i Herrens navn. Hvem Kristus er og hvorfor det var nødvendig at Guds ord skulle bli menneske. Vi tenker oss julen som familiens høytid, som livets høytid, som nærhetens og fellesskapets høytid, og alt det er riktig. Men det er viktig på samme tid at vi ikke gjør julen bare til noe som er følelsesladet og sentimentalt. Og det jeg vil forsøke å gjøre, det er å trekke litt på kirkens tradisjon, kirkens bønner, på kirkefedrene, ikke minst, altså de tidlige kristne lærere som levde egentlig fra apostlenes tid og frem til tidlig middelalder, som formulerte det som er blitt vår kristne, vår katolske tro. Og vi finner, i hvert fall jeg finner stadig i den arven der en fantastisk og en vakker rikdom og innsikter som stadig er nye og forfriskende. Noe av det som kirkefedrene var veldig opptatt av når de utla julens mysterium, er det at Guds ord som blir kjød i Jomfru Maria, som blir menneske, som står foran oss i Jesus Kristus, er det samme Guds ord som er opphavet for alt som ble til. Vi hører det, ikke sant, i Johannes evangeliets prolog. I ham og ved ham er alt blitt skapt. Uten ham finnes ingenting av det som er. Vi vet fra astronomisk vitenskap at vi bor i et univers som stadig blir større, som er en levende virkelighet, som har dimensjoner som vi ikke kan forestille oss med vår menneskelige forstand. Men det vi bekjenner, det vi våger å bekjenne som kristne, det er at skaperen til det veldige, komplekse, uhyre vakre, men også, som vi vet, skjøre univers, er den samme som ble kjød i Jomfru Maria. Den samme som vi selv er skapt til å ligne. Og det jeg vil få gjøre i dag, det er å begynne rett og slett med å lese noen vers fra Første Mosebok om menneskets skapelse. For det er også noe som kirken stadig understreker, og hvis vi følger advents tekster oppmerksomt i messeboken, så ser vi at julens mysterium, som er et frelsens mysterium, også fremstilles som et fornyelsens og som et gjenskapelsens mysterium. For å få en anelse om hva gjenskapelsen betyr, så må vi tenke på hva skapelsen er. Så det er det jeg vil minne oss om. Så dette her er den siste del av første kapittel av Første Mosebok. Så helt begynnelsen av Bibelens åpenbaring. Og Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet, og over fuglene under himmelen, og over fe og over all jorden, og over alt kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under dere. Og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører seg på jorden. Og Gud sa, jeg gir dere alle urter som sår seg, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår seg. De skal være til føde for dere. Og alle dyr på jorden, og alle fugler under himmelen, og alt som rører seg på jorden, alt som de er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og sånn ble det. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det ble aften, og det ble morgen, den sjette dag. Så Første Mosebok fremstiller menneskets skapelse som kroningen av skaperverket. Gud uttrykker sin hensikt, la oss gjøre mennesket i vårt bilde etter vår lignelse. Og jeg tror ikke det er noe vers, jeg tror ikke det er noe utsagn i hele menneskets litteratur som har blitt kommentert mer enn det verset der. I vårt bilde etter vår lignelse. Og selv den dag i dag, vi lever i en tid hvor det råder stor usikkerhet i samfunnet omkring oss om hva det vil si å være et menneske. Om hva menneskets status i den øvrige skapelsen er. Om hva som gir oss vår menneskelige verdighet. Og da er nettopp den referansen der en vesentlig referanse. La oss gjøre mennesket i vårt bilde. Det er en fristelse å ha en litt sånn en slags karikatur, nesten en slags tegneseriebilde av hva det kunne bety. Som om den allmektige Gud satt med et speil foran seg, og en statue som han skulle gjøre til en skulptur, og så seg selv i speilet, og så spikket litt på den, og så seg selv i speilet og spikket litt på den. Som om det å gjøre mennesket i sitt bilde var bare å lage en etterlignelse etter seg selv. Men det er ikke en tilstrekkelig måte å tenke på. Og det vi kan spørre oss om, hvor dukker tanken om Guds bilde ellers opp i Skriften? Igjen, der hadde kirkefedrene en stor fordel fremfor oss, fordi de i så stor grad kunne hele Bibelen utenat. Og noe av det som gjør deres forkynnelse og deres skriftutleggelse så rik og så viktig, er at når de hører ett bilde, ett ord fra ett sted i Skriften, så har de en slags indre oppslagsbok som åpner seg, og så husker de alle de andre stedene hvor samme bilde og hvor samme ord brukes, og så setter de det sammen, og så utvikler det seg ofte overraskende innsikter. Og det jeg vil særlig trekke på i dag, det er en innsikt fra en av kirkens tidlige lærere, som het Origenes, som var født i Alexandria i året 185, så på slutten av det annet århundre, en av de tidligste troslærere, og som etterpå underviste i Palestina, og som var en genial teolog. Når Origenes i sin kommentar om første Mosebok leser det verset «La oss gjøre menneske i vårt bilde», så bruker han nettopp sitt indre oppslagsverk som han har i hukommelsen. Og så tenker han umiddelbart på et annet skriftsted hvor det er snakk om Guds bilde. Her er vi helt på begynnelsen av Bibelen, i første Mosebok. Men det verset som Origenes tenker på er helt mot slutten av Bibelen i en av Paulus' epistler. Nemlig i brevet til Kolosserne, første kapittel, 15. vers, hvor det sies om Jesus Kristus, den inkarnerte Guds sønn. Jeg siterer fra Kolosserbrevet. Han er den usynlige Guds bilde, all skapningens førstefødte. For i ham var det alt ble skapt, i himmelen og på jorden. Han er den usynlige Guds bilde. Så med andre ord, når det står i første Mosebok, sier Origenes, at Gud skapte mennesket etter sitt bilde, så er det bildet en person som har et navn. Det er Guds evige ord. Og når det står «La oss gjøre mennesket i vårt bilde», ja, hva annet kan det bety, spør Origenes, enn «La oss gjøre mennesket innenfor Guds ord, i Kristus». Vi kan så lett som kristne tenke oss at Kristus kun dukker opp i frelseshistorien når han fødes i Betlehem. Det er da Guds ord blir synlig og konkret til stede foran oss, på en vidunderlig måte. Men la oss ikke glemme at det er et evig ord som forkynnes og som inkarneres. Og at det er det ordet som var i begynnelsen av. Og det gjør en kjempeforskjell. Hvis vi husker at Kristus ikke bare er målet som vi går mot, men også det som er vårt opphav som mennesker, Og det som er vårt opphav som personer, at hver og en av oss som sitter her, er skapt i Jesu Kristi bilde. Og at når vi ser Kristus, når vi kontemplerer Kristus, når vi mottar Kristus i sakramentene, når vi gjenkjenner Kristus i Skriftens ord og kirkens lære, når vi tjener Kristus i hverandre, så er det ut fra det som er vårt eget opphav, det vi selv egentlig er. Det er Kristus som forklarer meg hvem jeg er. Så utfordringen, det er at jeg i mitt liv, at vi i våre liv, nærer og foredler det som virkelig er, som tilhører Guds bilde, og lar det andre, det som er overflødig og kanskje destruktivt for det bildet, at vi lar det falle bort, sånn at bildet stadig mer kommer frem og blir til en likhet. Så det skapelsesberetningen forteller oss i et kristent perspektiv, det er at vi ved vårt vesen som mennesker består i et levende forhold til Kristus, som det er vårt livs oppgave å realisere. Så bildet det er snakk om, la oss gjøre mennesket i vårt bilde. Det åpenbare både vårt opphav, vår opprinnelse, vårt potensiale, det vi har mulighet til å bli, og målet med vår eksistens, som er det evige liv innenfor fullkommengjørelsen av Kristi legeme i evighet. Og det er når Gud ser alt det der, helheten av det, for Gud ser begynnelsen og slutten på samme ting. Vi ser kun et lite mikroskopisk øyeblikk om gangen, men Gud ser helheten. Det er når han ser helheten av det, at han utbryter. Det er såre godt. Det er vidunderlig. Skapelsesmysteriet dukker opp igjen og igjen i Skriften. Vi finner en meditasjon over skapelsen i en av Davidsalmene, som vi også bruker regelmessig i tidebønnene. Det er den 8. salme som forteller nettopp om hvordan mennesket ble til. Og der står det i vers 6: Du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham. Der er det salmedikteren som betrakter det første mennesket sånn som det bestod for Guds åsyn på den sjette dagen. Og der tror jeg vi har, som vestlige kristne, som arvtagere til en vestlig, og for oss her i Norge, også en nordeuropeisk kristen tradisjon, der har vi en ganske viktig oppgave å gjøre. Fordi vi er så vant til å tenke på det første mennesket, beretningen om Adam og Eva, nesten utelukkende ut fra syndefallet. Og når vi tenker oss våre urforeldre, så tenker vi, ikke sant, vi tenker på billedkunsten som viser oss Adam og Eva, aldri uten slangen, og omkring treet, ikke sant, det store dramaet. Men det vi glemmer, det er å huske hva mennesket var i opprinnelsen. Nettopp den herligheten som det bestod i for Guds åsyn. Og der igjen har kirkefedrene en hel masse å fortelle oss og opplyse oss om. Ikke minst da de som er talspersoner for den østlige kristne tradisjon. Og vi skal aldri glemme at kristendommen tross alt er en oriental religion. Som har innsikter av stor skjønnhet og dybde. Vi har allerede snakket om Origenes, som tenkte og skrev på gresk og var født i Alexandria. Men en annen lærer som jeg vil trekke litt på i dag, er en senere samtidig. Han levde et par generasjoner etterpå. En mann som het Efrem, og som var, han er kjent som Efrem Syreren. Syria på Bibelens tid var et begrep som dekket et stort område, ikke bare det vi tenker på nå som nasjonen Syria. Og Efrem var født i et område som nå ligger i det vi tenker på som Irak. De syriske kristne har som sitt fellesspråk arameisk, som er det samme språk som Jesus og disiplene snakket. Og arameisk er det språk som evangeliet først ble forkynt på. De brukte en arameisk bibel, som var en oversettelse av det hebraiske Gamle testamentet, og som har noen sjatteringer som er litt ulike den bibelen vi er vant til, som kommer fra den greske tradisjonen. Jeg sier dette her ikke for å holde en slags forelesning om oldtidens språk, men fordi jeg vil forklare et uttrykk som Efrem gjorde til sitt, og som for ham ble et slags vesentlig bilde på hva inkarnasjonen betyr. Det vil si hva julen betyr. For der hvor salmen, sånn som jeg siterte den, lyder «Du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham», så står det i den syriske bibelen «Du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kledde du ham». Og det tanken på at Gud, da han skapte mennesket, kledde det med herlighet, hadde for Efrem en umiddelbar resonans. For hva skjer etter at mennesket synder? Der står Adam og Eva, og plutselig så visste de at de var nakne. Med andre ord, de hadde før på seg et eller annet som de ved synden mistet. Og det var det bildet der som ble grunnleggende for Efrem. «Du gjorde ham lite ringere enn Gud», står det i salmen. Og det som er så fascinerende ved den første del av menneskets liv på jorden, det er at mennesket jo står foran Gud nesten på like fot, og taler med Gud som om han var en venn. Mennesket som er skapt av støv, taler med den uendelige og evige og herlige Gud som om han var en venn. Det er nettopp fordi Gud ved å skape mennesket i sitt bilde hadde svøpt mennesket med herlighet. Den herlighet som disiplene et kort øyeblikk på Taborfjellet ser i Jesu ansikt og i selve hans fremtoning, det lyset som utstrålte fra ham, det var det som var kjærligheten mennesket var kledd i ved opprinnelsen, sier Efrem. Og han tenker seg det, og han uttrykker det som en herlighetskjortel. Når mennesket fremstår fra Guds skapende hånd, kledd i sin herlighetskjortel, sier Efrem, da bevet hele universet. Himmelens engler, stjernene, alle dyrene bøyde seg dypt ned fordi mennesket gjorde Guds herlighet synlig og personlig til stede på jorden. Som sagt, i det øyeblikket mennesket synder, det vil si i det øyeblikket den levende kontakten mellom Guds hensikt og menneskets tillit brytes, så faller kjortelen av, så å si. Da gir mennesket avkall på kjortelen, står naken og må isteden kle seg med det som er for hånden, det vil si med det som er av skapelsen, som representeres, ikke sant, ved løvet, ved fiken, det berømte fikenbladet, som Adam og Eva kler seg i. Men når Gud i tidens fylde kommer for å frelse oss, og for å fornye oss og gjenskape oss, så er det ikke bare for, så å si, å rydde opp i et regnskap av skyld og gjeld, men det er for å gi oss den herligheten tilbake. Og for Efrems del så er det noe som fremgår tydelig i Det nye testamentet når vi stadig i Paulusbrevene, for eksempel i Romerbrevet, i Galaterbrevet, får oppfordringen «Ikle dere Kristus». «Ta på dere Kristus som en kappe». Så med andre ord, det Efrem gjør, og som gjennom hans forkynnelse og lære blir et motiv som former en lang tradisjon i kirken, er å bruke det klesmotivet som en slags tolkningsnøkkel for hele frelseshistorien. For å oppsummere, på begynnelsen sto mennesket skapt i Guds bilde som en lignelse av det bildet. Mennesket lignet virkelig Gud, kledd i Guds kjærlighet. Ved bevisst å handle imot Guds bud og ved å bryte tillitspakten, kastet mennesket kappen av herlighet av seg og sto naken igjen og hadde kun skapte, tilgjorte ting å dekke seg med. Og det var menneskets lodd inntil vår frelser kommer, for å gi oss kappen av herlighet tilbake, som får et symbolsk uttrykk i det hvite kledet som vi alle, tror jeg, har båret etter at vi ble døpt, og som hører til ritualet for en dåp, ikke sant? Det hvite kledet er et symbol på den herligheten vi har fått tilbake. Efrem uttrykker dette her bildet igjen og igjen og igjen, særlig i sin juleforkynnelse, i sine juleprekener. Han sier, Kristus kom for å oppsøke Adam som hadde forløpt seg, for å føre ham tilbake til Eden i kledd lys. Vi som hadde vært fanget i mørket, og som hadde vært underlagt dødens lov, blir igjen ved Jesu nåde ikledd lys. Gud fant en utvei, sier Efraim i en annen tekst, for å kle Adam på nytt med den herlighet han hadde kastet av. Og han gjør det ved å virke vår forsoning på Golgata og ved å oppstå fra de døde. For oss som mennesker som inntil da hadde hatt graven som det endelige perspektiv, det eneste vi hadde å se frem imot, så åpner Jesu oppstandelse døren igjen inn til evig liv. Og når jeg dveler ved dette her, så er det fordi det bildet av herlighetskjortelen kan være et veldig nyttig redskap for oss i måten vi forstår vårt kristne liv og vårt kristne kall på. For det minner oss om valget vi stadig har til å ikle oss mørke eller å ikle oss lys. Til å leve opp til vår verdighet eller til å forkaste vår verdighet. Til å bevege oss henimot Guds kall, eller til å si nei til Guds kall. Så bildet av den herlighetskjortelen står for en dynamisk realitet, kan vi si. Det er noe som stadig er i bevegelse, og som avhenger av de valg vi tar. Helt på begynnelsen av skapelsesberetningen så står Adam og Eva kledd i herlighet, helt uselvbevisste, som om det var helt naturlig å tale med Gud på like fot. Og de synes ikke det er det minste rart at de stråler med Guds herlighet, for de har ikke kjent noe annet. Det er kun når vi har opplevelsen av hva det vil si å leve i mørket, at vi innser hvor uendelig langt vi er i alle våre behov og all vår betingethet fra Guds evighet, og hvor vi skjønner hvor avhengig vi er av Guds initiativ, av Guds nåde og frie gave for igjen å leve opp til det som er vår kall. For Efraim så var Adam og Eva i opprinnelsen kongelige prester i Edens hage. Kunnskapens tre, sier Efraim, det sto liksom for forhenget i helligdommen. Dere vet, tempelet i Jerusalem hadde en innerste helligdom, det aller helligste, hvor høyestepresten kun gikk inn en gang i året, som var tildekket av et forheng. Utenfor det var det én avdeling hvor prestene virket, og utenfor det igjen så var det en større forgård hvor de troende kunne ha adgang. Hensikten var at Adam først skulle tjene der ute i forgården, sier Efraim, i det ytre tabernakel. Og der bruker han et fabelaktig uttrykk. Han sier, som en prest med duftende røkelse, slik skulle Adams lydighet mot budene være hans røkelseskar. På det tidspunkt så fantes det kun ett bud. Og det eneste bud var et spiseforbud. Herren hadde sagt, dere kan spise av alle vekster, alle trær i haven, unntatt dette ene. Gjør det ikke. Og Efrem sier det var ved å leve i lydighet. Og lydighet, ikke sant, er et uttrykk for tillit. Hvis jeg adlyder noen pålegger meg, så er det fordi jeg har en tillit til, så lenge jeg ikke må adlyde under vold. Men hvis jeg adlyder fritt, så er det fordi jeg har tillit til den instansen eller den personen som ber meg om noe. Og det var ved å adlyde det budet at Adam skulle få gi uttrykk for sin tilbedelse. Det vil si ved å betro sin frihet, sin valgfrihet, til Herrens bud. Og når vi tenker på det, alt det vi er, har vi fått. Vi er oss fryktelig bevisst at vi på så mange måter er betinget. Vitenskapelig, biologisk, vet vi i hvilken grad vi er betinget av det som er vår DNA-kode. Teologisk og i tro, så vet vi at vi er betinget av det som er Guds særlige kall og begavelse til oss. Historisk og psykologisk, så vet vi i hvilken grad vi er betinget av ting som er skjedd med oss, ting som ikke er skjedd med oss, opplevelser vi har hatt, miljø vi er vokst opp i, og så videre. Alt har vi fått. Det eneste vi som mennesker virkelig kan kalle vårt, det er vår frihet til å velge. Det er å si ja eller nei. Det er å gå til venstre eller til høyre. Det er, til syvende og sist, å velge livet eller døden. Og når Adam fikk det budet om ikke å spise av treet, så var det fordi det skulle bli ham til liv. Fordi han ikke var moden der og da. Til å bære kunnskapen både om godt og ondt. Guds hensikt, sier Efrem, var at Adam skulle øve seg i, det skulle være en slags moralsk opplæring, i å bygge sitt liv på tillit til Guds ord, og at han så skulle fortsette på sin livs vandring gjennom paradiset, hvor alt var ham gitt, og hvor han skulle få nåden og æren av å være en Guds samarbeider i å gjøre skapelsen vakker, for at han så i ettertid skulle få lov til å innse den fryktelige muligheten han hadde til å si nei til Guds vilje, til Guds kall, til sin egen herlighet. Mennesket valgte å si nei, og vi lever med følgende. Men, som sagt, redningsmannen er kommet for å gi oss muligheten til å vende tilbake dit som vi ble utvist fra, og som er et bilde på Guds evige kall til herlighet. Det forutsetter at vi her og nå øver oss i å bruke vår frihet rett og godt. At vi bygger den friheten på tillit til Guds forsyn, til Guds bud, til Guds ord, til Guds løfter, og at vi lar den tilliten stadig fordypes i en større kjærlighet. For alle er vi skapt i bildet. Alle er vi skapt i Kristus, og alle er vi skapt for Kristus. Å tro på det bildet i mitt eget liv kan være en enorm utfordring. Det er min erfaring at de fleste mennesker har lett for å se det gode i andre, og ikke har så veldig vanskelig for å se hvordan andre mennesker kan være skapt i Guds bilde, kan være et uttrykk for Guds kjærlighet, men at de har veldig vondt for å tro at det kan være sant for deres egen del. Men la oss befeste oss bevisst i det at Guds bilde finner uttrykk i deg og deg og deg og selv i meg. Og at det ligger i oss som et løfte som vi kan realisere ved å si ja til det, ved å samarbeide ved det, og som vil føre oss mot det som Bibelen kaller Guds lignelse, det at bildet får realiseres i en likhet. Den likheten som vi betrakter i Jesu ansikt, men som også vil få uttrykk i alle våre liv. Så bekrefter vår tro på Guds bilde, på Guds kall til hver en av oss, å velge å leve i henhold til det, for så ved nåde å begynne å ligne Gud i Kristus. Det er å være fri. Og det er å leve på en sant menneskelig måte. For i stadig større grad å bli ikledd en kongelig verdighet og bringe trofasthetens offer som Efrem ligner med en velduftende røkelse. Det skal ikke så mye til, ikke minst her på Vestlandet. Vi trenger bare å se oss omkring for å se hvor veldig Guds skaperverk er, og hvor vakkert. Efrem sier, hvis verden er så herlig, hvor mye herligere må vel ikke mennesket være som er skapt i bildet til han som plantet verden? Og det gjelder for hver og en av oss. Og i Kristus får vi det vi trenger for å bli det som vi burde være. For kristendommen, tross alt, er en religion om forvandling. Det dreier seg om en fornyelse av vår natur. Det dreier seg om at Kristus blir i oss ikke bare en abstrakt formel, men en levende virkelighet som er min levende virkelighet. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg, sier Paulus. Han som formaner oss, ikle dere Herren Jesus Kristus. Efrem sier i en av sine juleprekener dette. Og det er en slags bekjennelse nesten, hvor han reflekterer over sin egen betraktning over dette veldige inkarnasjonens mysterium som forteller oss hvem vi er. Efrem sier, ved kjærlighet og opplæring vokser vår forstand og berikes med nye ting, mens den skjelner og betrakter de skjulte mysteriers skattkammer. Ved kjærlighet og ved opplæring. Det vil si med de tingene jeg begriper med mitt hode, og med den sannhet jeg gir tilgang til mitt hjerte, og som får uttrykk i den måten jeg lever med andre på. Livet i Kristus har en etisk dimensjon, for å si det sånn, måten jeg lever på, og en forstandsmessig, en slags intellektuell dimensjon, ved at den stadig utvider min forstand, måten jeg begriper verden på meg selv på. Efrem fortsetter å si, for min egen del har jeg elsket, og derfor har jeg lært. At det er ved å elske at de er lærer. Vi tenker så ofte at vi må lære først, for så å begynne å elske. Men gjerne er det i motsatt rekkefølge. Og Efrem sier, derfor er jeg sikker på at paradis besitter en trygg havn for de seirende. Så uttrykker han en bønn, Herre, siden jeg er blitt holdt verdig til å tenke meg dette her, til å ha en idé om det, gjør meg også verdig til å tre inn i det. Siden jeg er blitt holdt verdig til å tenke meg det, siden du har vist meg, Herre, hva som er ditt løfte, gjør meg verdig til å fullbyrde det. Hvis dere hører nøye etter når vi leser kollektbønnen for første søndag i advent, så er det i stor grad det samme budskap som kommer til uttrykk. Gjør meg verdig til å tre inn i det som er ditt løfte. Og sett meg i stand til å ville det som du vil på mine vegne. For la oss ikke glemme det at Herren er ambisiøs på våre vegne. I sin nåde. Det er en enorm kontrast mellom denne her måten, som er den kristne måten, å se livet på som en stadig vekst, som en stadig fremdrift, som en stadig forvandling, og det som er vårt sekulære samfunnsmenneskesyn, som er preget av et veldig statisk bilde, og som ser mennesket som definert av alle mulige betingelser og determinismer. At vi liksom er fastlåst i det vi har vært. Det kristne perspektivet er helt motsatt. Det sier nei, det som definerer oss som mennesker, det er ikke hva vi har vært, hva vi har gjennomlevd, hvor vi har vært, men det er det vi er i stand til å bli ved Guds løfte og ved Guds nåde, fullbrakt i Kristus. Gud kaller oss til det målet, til å ikle oss Herren Jesus Kristus for å ligne ham. Og Gud vil hjelpe oss til det målet. Han hjelper oss til det gjennom kirken, ved sakramentene, ved sitt forsyn for hver og en av oss. Og han vil bruke oss til at vi hjelper hverandre. Og når Gud ble menneske, når ordet ble kjød, når Kristus kom til oss, så var det for å vise oss veien dit hvor vi er kalt til å komme. Ja, for selv å bli den veien. Sånn at vi ved å leve i Kristus kommer frem. Hver julaften i lesningsgudstjenesten ved tidebønnene, så leser kirken en julepreken av pave Leo den store, som inneholder et sterkt uttrykk og et sterkt kall, som jeg alltid gleder meg til å høre til jul, som også er litt fryktinngytende, men som er en nødvendig og en livgivende påminnelse, hvor Leo sier: kristne, husk deres verdighet. Husk den herligheten som ligger i Guds kall. Husk den nåde som er dere gitt i Jesu Kristi mysterium, for at den herligheten igjen kan bli deres. Dere som er støv, men kalt til å ligne Gud. Det snakkes mye i vår tid om menneskets verdighet, og det er viktig. Men la oss huske at vår verdighet som mennesker er noe vi er i stand til å miste. ved de valgene vi tar. Men det er også noe som Gud gir oss tilbake, også gjennom de valg som vi tar ved sin kraft og ved sin nåde, som er oss sikret, for Gud kan ikke og vil ikke nekte oss sin nåde så lenge vi er forberedt på å motta den. Her vil jeg avslutte for i dag, og så vil jeg i morgen forsøke å snakke litt mer praktisk om hvordan vi kan gjøre denne her utfordringen til vår egen, og forsøke å realisere det faktisk i våre egne liv, vi som er skapt i Guds bilde, og så leve på en sånn måte at Guds lignelse realiseres i våre liv. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Takk for oppmerksomheten.